قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادكم نفورا. بسورة فرقان درين باب شروع دیکھے نقلی دلائل شپگ تخفیف دنیاوی باندھے کہ برکات دا اللہ نہ بل سیوا بل نہ منل نہ اللہ دنیا کے پازابن با نے مبتلا کر اور دلائل اقلیم پیش کول پداول سورت کے برکات والا یو اللہ رے پینزا عقلی دلائل مخ کے بیان کڑیو دوش پگم عقلی دلیل لے پدائی د سورت باندھے برکات چون کے اللہ رب العزت تے بل سو برکات والا نش اور پدے عقلی دلائلوں کے دا اللہ برکات ہم سب بیان کر داش پگم عقلی دلیل پدے کے دا اللہ یو بل برکت او دا رحمانیت الذی اللہ و ذات تے خلق السماوات والارض چه پیدا کری دی اسمانون و زمکا و ما بینهم و آوست چه دی دوارو منز کی دی فی ستت ایام و شپگو لمحو کے شپگو روزو شپگو لمحو کے پیدا کری سم استوال الارش بیا برابر دی اللہ پا عرش باندے سنگ چه دی اللہ شان سر مناسب دی استوال الارش کڑی دا اور عظمت آسمانوں پیدا کول او دان دلی مابین کی دار سر بیا پاسمان استوا دا برکات پدی عظمت آسمانوں کی او پدی عرش کی پدی کچا پیدا کل الرحمن دا کرون کون کے دا رحمان ذات ہے دا دا رحمانیت تے الرحمن صلی اللہ ہوا رحمان دا رحمان بادشاہ دے دوا مہربان بار آئے ددی ذات مہربانے دی برکت کی فسأل بہ خبیرا فسأل بہ خبیرا سوال کوا دا ونا ددے اللہ نے سوال کوا فسأل سوال کوا وارا بہ ددی اللہ نے خبیرا خوبوں میں دل خبردار فسأل بہ نمرار دا بی ہی پا مانا دان ہو رہے فسأل بی خبیرہ اے فسأل عن ہو خبیرہ تجر ہو خبیرہ فسأل بی ہی خبیرہ فسغوار لاغنا خبیرہ اوبو میں اغلر خبردار اغلر مخلوق پا حال بان خبردار دے نداغن اغوارا ستا دا حال بان خبر دے نستا حاجت باغ پورا کئی ولی راغ چانا غالی چستا دا حال نا نئے خبر فسأل بھی خبیرہ سواکوا دا اللہ نا غالی دا اللہ نا خبیرہ پدا سے حال کے چا خبردار دے پہر سر ندا وزاد نا غصہ نا پکار اللہ رحمان ذات تے او دا رحمان دے سے پت سر ہے فسأل بھی خبیرہ دا اللہ نا دا غصہ نا تذکرہ اوپر زکا رحمان ذات تے نو پا غصو خوشحالی گی یہ غوالی تینو خوشحالی یہ سالک و شائرم وی اللہ یغضب ان ترکت سؤالہو و بنی آدم حین یسألو یغضبو وی اللہ را سے ذات تے چکل داغنہ نغوالی نو آغو سکی گی خفکی گی پدے باندے الله په دې غوسه کې چې الله نه نغوار په غوسه خوشاله دي چې ته الله ته ځان محتاج غنې الله دا عجز هم ته ورکوونکې الله خوشاله دي او چې کله ته نغوارې په دې غوسه کې غوسه کې وبني ادم حين يسال يغضب او بني ادم انا چې کله غوارې محبت کې جو غواړي تنظیم کې وګوره به راته لازمي و خدا الله دا څه ذات ده چې دا او په غوستنی خوشاله ده دا او په نو غوستنی خفره نو الرحمن دا مهربان بادشاہ ده او رحمان دی صورت کې بار بار ذکر وي چې دا بیان د برکات وایي کا امزون د رحمان شو الرحمن هم دا مهربان بادشاہ ذات ده پس الیه خبیرا پس سوال کوا واردنا عمومی دل را خبردار واردنا خبیرا پدا سحال کی چھتا اللہ خبردار دے پاریوشی دو ممانا الرحمن محربان بادشاہ دے دا اللہ پس البیہی خبیرا سوال کوا تقوز کوا بیہی پبارد اللہ کے خبیرا دا خبردار و عالم سڑینا سمانا رحمان پی جندل غواره نو چه سوک رحمان پی جنی دا اللہ معرفت و تحاسی دا اللہ خات پی جنی دا اللہ پسفات و بانده آلی دی نو دا غنه تپوس کون آغا با تا دا اللہ معرفت کی احل حق معاہدین عارفان باللہ پا اللہ بانده پوئے دا اللہ پسفات و بانده پوئے اغا تا تا اللہ تعرف کولیش یو سرے خلا اللہ نتی جنی اللہ سے روک لے پپن در و درگاہ بانے سار لے اب اتا پا خودے سوخے اللہ باتا سوخے دان یو سرے دا اللہ پا صفات جنو پوئی دی دا اللہ پا کمالات جنو پوئی دی اللہ سرے پا صفات و کمالات جنو شریک کری دی اب اتا پا اللہ سے فست بیان کی سرے توخے الرحمنو فس الوی خبیرہ دا محربان بات چاہے تب پوس کوا دا دبارہ کے خبیرہ دا خبردار او کوئی سڑینا چھ دا اللہ پا صفات بانی پوئی وی او پا توحید بانی پوئی مطلب دا اللہ توحید دا اچھا نہیں دکچ پا توحید پوئی پا توحید نا پوئی بتا پس توحید او دا اللہ معرفت ہوئی زگر اکور گئی پا انکار دا توحید چھ دا الرحمن نمی پس الگی خبیرہ نمی لغن نوائی اگر نبی جلی او نا دا کوئی نظام خبری پا اللہ بانے نو زجن پا انکار توحید چی کم خلق دا محروبان باچا توحید نمانی سپاتی نمانی و ایزا قیل لهم او کلچو ایلیشی دیتا او سیدو لی الرحمن سجدو کے محروبان باچا تا تابیش دا محروبان باچا حکم منے دا محروبان باچا سجدہ فقبل مانا سجدم دا او تابیداری و حکم منے لکم بود کلچی دیتو ایلیشی چی دا محروبان باچا تابیش حکم منے سجدو تو گے نو قالو ویدا منکرین توحید ومر رحمانو سر صفت سے در رحمان ذات در رحمان ذات سر صفت سے در رحمان تکی لرچی دو تکی لرچو کی رحمان پدی صفت مانے تعجب اصل خبر داوا مکی والا ددی صفت میں تعجب کو ومر رحمان در رحمان چی مدلہ رحمان دا مطلب نشی اللہ رحمان نمانا رحمان امانا دا صفت ام دے جندر و مشہور ورکی اللہ زکا دا ہر قوم دا ہر امت او دا ہر پیغمبر فملت و امت و قوم کی دا اللہ رب العزت پا صفات کی او صفت مشہور کا صفت بانے گئے اللہ پی جندر پی جندلوے پنو صفات ہوا و یو خاص صفت بو بتاوی کی مشہور دے ابراہیم علیہ السلام پر ملت کے ملت ابراہیمی کے چونکہ مکہ والا ہم جانتے ابراہیمیان ہے نل پر ذکر اللہ پر صفات کی مشہور صفت اللہ پدے دیر خطے جنر اللہ دیو جنر تذکرہ دیر ازیاد دا اللہ پر انتر کوئی اور پتہ پر صفت اوی دیر خطے جنر میو حسون کے دزیز پا دین ابراہیمی کی مشہور وصف و صفت دا اللہ اسم اعظم اللہ پتہ منو نو پا دین مشہور ہوتی کے او دین دعویٰ چھ بیا روز تو یمن کے یو خبیث پیدا شو مسلمہ مسلمہ القذاب کے وقت ہوئی اگر زن لا رحمان نمو بخیر او زن تا بیر رحمان الیمامہ وی دی یمامہ دی یمامہ رحمان او دی دعوی دنبوت ہم کرے وا کلی دا خدای دعوی او کلی دنبوت دعوی کلی ویزا رحمان او کلی ویزا پیغمبر نو چون کی زن تا رحمان الیمامہ وی مکی والا پدی مصر نلگی نو چونکہ غزان مانے رحمان نو خیر نو مکی والا ذکر دے رحمان نو سر لگزار دے نالے کی پدھی وجہ شوا چیتا او رحمان آغت ہوئی رحمان یا مامل ہے نو ذکر دی دے رحمان پا دیوانے جستیمال دا اللہ کو یو خو ددی پدھی ملت ابراہیم کی دا سرا روانا وقبل دا رحمان یا مامل ہو جنے دا رحمان صفت دے اپرے نبی علیہ السلام و السلام او ہر پیغمبر خراغلی دے دا پا رہی کیا اسلام کی گنا ندی کی دا اللہ دا صفت رحمان متروک پر خوشے شو نبی علیہ السلام نے اسلام اپارا دا رحمان صفت پدی کی متعارف کو نا غبر رحمان نو ما غشت شدام پدی کی متعارف شیل تا ابو غبر زان نو کی خدا مطلب نہ کہ اللہ صفت دی سڑے ور پدی پری اذان تبار رحمان یا امام یو غلط ہوئی کنا خدا مطلب نہ کہ اللہ صفت رحمان نو پری نزگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدی کی دار ایک کو رفار رحمان تذکرہ بکول کہ اللہ ہم دے رحمان ہم دے دیز کو مر رحمان کم رحمان یاد ہے رحمان کو یمانے والا ہے اور ہم نے مر و اذا قیل لهم او کلے کی ویلی چی دی تعوذ بذل الرحمن تابے شے ہو کو مومن ہے سجدہ ہو گئے للرحمن احرمان بادشاہ کا قالو دیوئی و مر رحمان صفت لا رحمان لا رحمان پا کلا کم صفت در خمون نمونو دانی استعمالو آنا سدو آیا مونگا سجدو کو تابیشو حکم منو لما دا آچا تا مرونا شتیرا تا حکم گئے ستا پا خلے نمنو ترا تا ویر مونگا منو نی منو بس زد کرا چی تنو ستا پا خلے نمنو وی کنو ستا پا خلے نمنو دس زد یعنی وزارا موزیاتی وزارا مون او زیاد کبیر را دے ویناو دے خبرے نفورا نفرت نفرت والا دے خبر زیاد کمی خبر او کمی رہنا دا چھتے در رحمان سے فت کرا بلے در رحمان سجدے کرا بلے نو دیوئی چھ رحمان کو یا ماما والا لے نو دا قسم ان کو فت کرا بلے چھ رحمان سے سجدو اگر رحمان کو بچے نمل او جاہی نو بلے نکو اگر رحمان میں آدھے کرا اور اسی الرحمن یاد ہے انا سنگر ما تامرونا آیا تمونتا آیا من سجدو کلی ما آشا تامرونا چھتے مونتا حکم کے تا پخلے نمن وزار موزیا دے دیلرا دا ویناو دا خبرا چھ رحمن تا سجدو کے نفورا نفرت رضی پخیال خدا خفر کرا بلی لی نزکہ کے نفرت کے نزکہ پہ انکار تو ہی نو دیدہ پورے دا باب ہم ختم شو تبارک اللہی جارت سمائے بروجا دے دینا سلورم و اخری باب تر اخر بدی صورت پورے پر ایک دیا اے عادل آتالے پدرین دل تبارکت تبارکت سرد دلیل اور دلیل انتے پیش کئی دلائل انتے پیش کئی اخری اخری دلائل انتے پیش کئی اور سراب کے پاک دا عباد الرحمن کیونکہ رحمان تذکرہ تو کرنا کیا رحمان فکر بھی خبیرہ اس جدو رحمان نو دلی پر دلن کے عباد الرحمان بیان ہے کہ در رحمان آگا صفت مئی در رحمان توحید مئی در لگا آقا بندگان تذکرہ داری صفات تقریبا سور لگ تبارک اللذی داورا قدر اندر تبارک اللذی برکتنا چون کے خیر چون کے اللہی آغازات سے جارت سمائے بروجا چگر بوری دی پا آسمان کی بروجا پڑھونا بروجونا بروجونا بروجا مراد کاتے تاری چی چمک کوئی پڑک کوئی یا بروجونا آغا مختلف منازل دنور و فومائے تبارت اللہی برکتنا چون کی اللہ آغازات سے جارت سمائے بروجا چگر بوری دی آسمان کی بروجا پڑھونا منازل و جارتی او گردولے دی تیہا برا پر اسمان کے نیدی برا طرف کے سراجن سراج دیوا خدر سے مراد ابلیدون کے نور ہے سراجن ابلیدون کے نور وقمر منیرا اور سومے منیرا رنا کے سومے اور انور اللہ برا آسمان کے برا فضا کے خلا کے تب وپار ادا کر دوں گی بڑے بڑا آسمان کے بڑے برجنوں تو کہ داخیر برکت سے آواز ہو دانے کے سمجھے ہو گڑی بھی کیا لوئی لوئی گڑی کٹنا کٹا رکھا سمکر آتا نا لکا سنگا چھے دا سمکر آتا چھے خلق دیو سی مدفع چھے یو شے اور یو جسم کو میں نورم دے نستوری بھی کیا دا گڑے دیر رہا چھے پرسیزی سن پہ آیا رہاں سے اور دفع چھے چھے برو خاتل دا انتا رہاں اگر سپومیت چمک کوئی رانا تھے در اگر سوری چیز رانا تھے نو دیکھ دا برکت چاوا چاو در وجہ رکی را سراج و قمر مولی را پر انور سپومیت کے دا پلک او دا بیجی دا رانا تر چا پیدا کرنا برکت چاوا چاو نو دا آوالا و سر رنبے دلی دن دلی و هو اللذی و اللہ عزار تے جار اللہ و النہا چی در دوری دا شکور خلفتن یو بر پسی را سن کے نو چه شپا ختمه شی نو نشکی زی بی اول منی شی ای با دیگه را شی دیگه با زیدی شی دارم خیر فتن عوض سنگوی و هو الذی و اللہ عزاده جعل اللیل و النهار چه گردولی در شپا را جو خیر فتن عوض دیگه با عوض دیخن در شپا در وجه عوض عوض در شپا اگر چه فرق پا کشتا خدا یو بل کا ذیتا کہ کارون کی دیشی نو دیو جنا حدیث کی راجی او دا علماء ہوئی حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی دشتے ستا سا عبادات سا معمولات سا وظائف و اذکار اگر اپاتی شو ستا او در روز جنا در روز یہ پورا کا او خدا روز سا معمولات و اذکار و عبادات نفلی وغیرہ اگر اپاتی شو نو د شپې پورا ولې ځکه خیر فتن د یو بل عوض دی کنه پوره کول غواړي دارن اسلاف او بزرګان هم وایي چې د یو سړي اذکار دي اوراد دي وظایف دي د شپې دې پوره نه شو دروازې دي وکړي د شپې تعجلو راپاڅېدل پانه کې دوګر راوړي نو دغه نفل کمې دی دروازې پوره دي کنه تعجد خو دروازې نه کېږي خو لکه هغه نفل دی څوکي کنه نفل خو کېږي کنه نو هغه کمې وکړي دارن دشپی تراوت و اذکار اگر پاتی شو دروازی آقا نصاب پورا کر دروازی جو کوئی دروازی مقابل آنش دشپی پورا کر خیل پتن و هو الذی اللہ عزا تجعل اللیل و النهار چگر دو دشپا رو خیل پتن یو بل پسی را سنون کے خیل پتن دیو بل عوض دیو بل پسی زینی ان کی ولی من آچارا پارا آرشی را دلری این یزدک کرا کہ اللہ یاد کی نصیحت قبول کی اللہ یاد کی اور اراد شکورا یا ارادہ لری شکورا دا اللہ دا شکرے دا اللہ پا نعمت دا اللہ پا نعمت دا شکرے یا دا اللہ شکورا رتا دے دار ہے دا دن دلیلو پلے دعوہ باندھے وعباد الرحمن اللذین انشونا ورد حونا دا اوصاف المومنین دا عباد الرحمن دا اللہ خاص بندگان دائی صفات زکا دلائی پہ توحید اور دا اللہ توحید دا بیان پہ زمن کے دا اللہ خط رحمان روڑا اور دا منکرین و مشرکین و نمنا تعجب پہ کاؤ ناغے پہ زمن کے دا عباد و رحمان دا مہربان بادشاہ دا خاص بندگان صفات روڑا دا خاص معاہدین صفات روڑا چاہا معاہدین دی دا اللہ دا رحمان مہربان بادشاہ و بندگان سو بھی اگر یہ مشرکان ہوں دینے بھی کہ اللہ طرف برکاتوں کے بل شریکے نافرمان دی رحمان حکم او رحمان تعالی دا سجدی ته تیار نه بلکې نه اته بچی نه دي بلکې ډیر تعالی دا ډیر الله تعالی جو تعالی دا اغای صفات تقریبا سوال صفات بیان نه سوال کیا پیندل نه و عباد الرحمن او خاص بندگان دا مهربان بادشاہ الذين ادسان يمشون على الارض چیگردی پزم کبان لے قدم اخری پزم کبان لے حونن پا جزے سرا پا عدب سرا و اذا خاطبهم الجاہلون او کرش مقامخشی بی سر جاہلان بی سر ناپوحان پدی نقال یهودوی سلاما سلاما دا سلامتیا خبرا ایتا دا سلامتیا خبرا کئی درے صفات دیم اٹھی ہوئے درے صفات یو عباد الرحمن عباد الرحمن سر دا عباد اضافت رحمن تشویر عباد الرحمن سمانا یعنی توحید تشارہ چی دا رحمن بادشاہ عباد دی دا غیر اللہ عباد دی دا بل بندگی نکے نو صفت دا توحید دے یوش یو صفت دا دا موحدین دین صفت الذین یمشون علی الارض هاونا دا خلقی عباد الرحمن چی گردی خدم علی پزمکہ باندے ہاونن پا عجزے باندے پا عجزے تا ہاونن پا عدب باندے پا عدب او پا عجزے باندے خدم اخلی یعنی سمت لب دین صفت پا کیا عاجزی لب عاجزی خط صفت زگا بندہ کے چی عاجزی سمر پا کمال وا اغم ردی اچت بندہ لے بندہ کے عاجزی اثر شہر او اللہ کی صفت دا کمال اچھا دوار یو نویا نو بندہ بزان عاجز اولا لگن دیکھ ان انبیاء علیہ السلام تا عبد ہوئی قرآن دیتا دے دنبیاء علیہ السلام تذکرہ کے انو پا عبدیت سرے گئی ولی پا بندہ کی عبدیت و عاجزی کمال دے چھو سن رہ دے اللہ تا زیاد محتاج ان اللہ تا دیر اچھت سونے اللہ تا زان زیاد محتاج جانا نارا مردے اللہ تا دربار کی اچھت مقام والا ہے نو یم شونه را رو بخونا یعنی عاجزی پکی دا عاجزی صفت عاجزی خط صفت ہو دیو جنا حدیث کی دعا ہوئی لشه ہوا دعا ہوا را دس دعا ہوا را اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ و فی آئین الناس کبیرہ اللہ تمہیں پپن نظر کے ورکوٹے کے ورکل کو بنظر کے ملوے کے پیغمبر عجیب دعا دینی خیرم دے تاکہ با کمال دعا دینی جانا اللہ فقل نظر کے میں ورکوٹے کے چیزان تا ورکوٹ اخکار کلکی سڑی تا زان ورکوٹ اخکاری دا ندکی بتا قبر نی اور چکر وہ سزان اچھت اخکار ہے شو بس تباش تو ہو دے زان پر چطور کو رہے دو کمزور رہے عاجز رہے ندا با کمال کدا علم پہ اعتبار اندے چیرا ما سر علم کم دے ملے بدا علم کوشش کی اختی بلتا بکینی نبلا غبوری پچی کرے زیما نبس بیاد علم نمحروم دے نما غلد قصر نبوی نبس لا دن پا ہر کار کے زان و فرکوٹ اخکارے دا عجز کارے دا ندا کمال چیتا تقبل زان ورکوٹ اخکار بعد سڑیتا شے بنی رضانو تو چت کرے معقول خان جی بس ہم خودیم نو دبا رہی تا غوغم نی نو دا سولی مردقہ تی جاہل نا کوئی پاچ دا دا قمقل سری کاری چیزان تو چت ہوئی چیزا خو خب ہوئی نا دا بل خبری تا مغوض نی دا بل مشورم نائی بل چیزا ما زین کی زیری کو مدقہ سی دے دا حرف آخر دے بل زمان چی سولی مدقہ دیو دا نور دنیا کو غلطا دل دیو خوب سری نا خلقا دا دو خیار و قادر سرین خانر و خیار دا برا دیتا مغوضی دی پیغمبر نبغت سوکو و غدا صحابو خبرتا غلق خست و کنا یہ انسان ہے یو نیم دا نوہی کی دا بل نمانل ولی غدا اللہ طرف نوا و چی دو دنیاوی معاملات و خبر برا دیتا وحی پکی نمی نو انسان ہے نو او خلا چی صحابو دی مدینہ کے کجونو کے قلم ملا جاو قلم ملا جاو کنا وی قلم پکی ملا جاو نو باکان کو جوری کمی شوی نبی علیہ السلام دا رہے گا اللہ پر عورتا ہے قلم بلا گا مونگو نو رہے کو جوری کمی شوی دا دنیا کرو نی بینتا تو خب ہوئی گئی خود ماہی ہو رہا ہے منو دے نوی چھے نا پس سیوے وہ جی نو پل ذاتی رہا ہے
نمسی ٹھیک ہے راستہ پتی تا تو زمیرا خلقے کجور والا خلقے خفوئی ہے لگاوئے پائی ما خوئی کیا بس ٹھیک ہے کونم لگو رہی خبر خوصی وقت باہر دا سفر نبائی سری کی دائی چی بس خپلے تا ہوئی چی دا سیدہ نو کتول دنیا یو خوئی ہے بل خوئی نا خپلے تینا دا سیدہ یو خدا سے خبر آگا چی خبر پر دلیل بل طرف تا گمراہی دا ناو اس بانے خوب اکلا کینی چیز سیو ہے وہ چدا سے خبر ہے کہ دلیل نہ رہتا جا کی رہے گا بھائی مر رہتے کہ ریش اگر آئے دبل سے بھی حصہ غلط ہے سوچ کوا دبل آگے تم ہو نہیں رہا دے شیخ حسن جان سے لے لوگ ہے بھائی وہ خبر ہو رہا اوے وہی دری غریب سڑی بچے دو خیالی اور دے نوابان اور دے خانان اور دے بچی دے قمقی اولی دارا اکثر چرت دا پیر سیر دے دا غط مولی سیر دے اکثر اکثر دا چی جانا باید تی مستثنائی اکثر دا چی چی آغم دیر قبقا لو بیر مجاہی دا ولی ویداری وجہ دارا چی دا ای خان و دا ملک دا زی دا دا خو نوکران چا کران نوکر خطابی دے چی آغم پوچھ را کی پا کور کے پا باہر پا پٹی کے پار گئے تھے خبرہ غلط ہوں کی اور غلط کار ہوں کی نو کرانا بلکل سیب تو صحیح ہے سالا خبرہ بلکل صحیح ہے نو آغا سولت پہ سو تجربہ اچھو لنے کی خود ددو ار خبر تا آغا نو کران خوئے نو دقا سی خامقا لیش نو جور بے دو صحیح امکانا نو دبلا غیتا غلط کی لی چکی نیش اندیم دقا سی بے وقوف و خامقا صرف کل سوچ اور دیو غریب صحیح نو چې کار کوي او د غلې شیو ته ګورې نه دا سړی وکړل پلان کې ډېرې ناغرو وې پرته وي چې هلکه دا کار غلط دی نو بل ځای کې ورټلی شي دا کار غلی دا چې په کار دی نو دی ځکه هوښیار خبره چې ما دې پورې کوله چې کوم سړی ځان ته ځان وایي چې خو به زه پوهېږم نو دا خو صفت نه دی دا به چې ځان نه بل هم پوهې مانا چې بل به هم پوهېږي بل رایې کېدی شي ذکر علیہ السلام ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ اللہ بخفل نظر کی میں ورکو ہے کہ چیز زان کی راتہ زان کم اٹھائے میں تکبرم پتی ختمی او کی آئین ناسی کبیرہ او دا خلق پا نظر کی میں لوے کے ولی خلق پا نظر کی ولی لوے اصل شدار ہے کہ خلق دا تلوی ہوئے بھائی سرے بھائی اچھو دوزمار پل کمالات بیانے کمال لانے تو مو بیانا ہوا کمال تو سو اخائے کہ خلق تا کمال بیانے فی آئین انا تے کبیرہ دغا کمال لے یعنی چی تقبل پدائن پا اقبل ہے اما خود دار سے مانو دار مجید ہے بل دوزماری خلی دوزیڑی ری نا اصل دارے چی بل میں تغد ہوئی اور نیر سلام علیہ چی دنور پا خلقوں کی غشم دادا دیل پارا چې د خلکو په نظر کې غټ شوی نه وي نو خبرې ته به مې غوږ نه ږدي او کله چې د خلکو په نظر کې ستا علم ستا خبره ستا مقام غټ و نو چې خبره کوې خلک وایي بلکل دا پلانکي دی دا د منلو قابل ده نو ځکه نبی علیه السلام دا دعا کړې وه دا دعا کوه قرآن صفت د عباد الرحمن وکوي یمشون علی الارض هونا ګرځي قدمني په ځمکه باندې هونا په عجزۍ سره اللہ نے پیارے سر واجدے سر یا ہونن پا عدب باندے ہونن عدب اور دین معلومی کی چھے قدمی پا عدب دے نو تم جون میں پا عدب نہیں اب ہم پا عدب کیا اور دارن ہونن ہون مطابق دا سنت و شریعت مطابق دا سنت و شریعت دی تو لکھی گی ہون اور ترین سے پتے ہو ویزا خاتبہم الجلون قالی سلامہ کله چې مخامخ شي دوی سره ناپوهه د دین کوم خلک چې په دین نه پوهېږي یا الجاهلون جاهل مشرک مبتدی نو قالو هغوی ته وایي سلامه خبره سلامتیا سلامه ده نه چې جاهل بېدینه او په دین ناپوهه جاهل مشرک نو ته وایي سلام علیکم نه دغه سلامه نه دی سلامه منه خبره د سلامتیا د سلامتیا خبره سلاما دا سلامتی آغا مسلا وی صدادا من القول مفسرین وی صدادا من القول محکم خبر ورطا کئی چه غلطا وی
یا سلاما کلمه د اصلاح د اصلاح کلمه وته خی په دین ناپوه دی غلط کار وکاو نو چې ویلی نو وته ویل کړه کار دا څنګه دی دا څوک په طریقه دا شر به ټولی له نو بغیرت کې وته د شریعت نه خلاف دی دا یې سلاما د سلامتیه خبره د سلامتیه مسله دارن د اصلاح او کلمه وته وی صدا د من القول او د ابن عباس رضی الله عنه قول دی چه رد معروفا و سلاما من القول او سلورم صفتو بیانه والذین او مومنانا و تسان دی دا عباد الرحمن یبیتون لربهم چه شپاس شوگی رکی خپل رب تا سجدن پا سجده کی و قیاما و پولا سجده او قیام رکو یاد نکا رکوی مختصا او قیام و بود پکار دی چه پا کدیر سرسوشی او سجدہ اللہ تا اوزا پکارے چی بکی جرم شکا سجدوں و قیام دائمی سور سجدہ چی با راشی لسم آیات کے ددے مومنان را سفت تا سوگو رہ سور سجدہ ارسل وئی دا سپارا سمایا ته لسم نه تتجافا جنوبهم د دې مؤمنانو دا صفات چې کومي سورته فرقان کې څلورم صفات بیان کړي یبي ټول رب سجده او قیامت د دې تفصیلی بیان وی تتجافا جنوبهم عن المزاج لری د دې اړخونه عن المزاج د بسترونه د بسترونه د شپې په تکي اڑخ لرے رے اللہ تعالی او یدون ربهم خوف و تما چیو رخی واری دقل ربنا پیارو پتما سر و مما رزقناهم ينفقون او دے بلکہ پتوئی نو دلتما والذین یبیتون لربهم دا عباد الرحمن مارا خلق لے والذین یبیتون لربهم او دا خلق لے دیدرین کیو ترجمہ دان با و اذا خاتمو الجائلون قالوا سلاما کله چې مخامخ شي ناپوه سره نو قالو سلاما وی هغوی ته د سلامتیا خبره که هغه ورته په دې دعوت او مسله کنزل کوي نو دی کنزل نه کوي صحیح خبره ده دی به خپل دعوت او مسله پیش کوي او یا دا چې د دین نه ناخبر دی نو د سلامتیا خبره او سلامتیا مسله ورته بیانوي د اصلاح کلمه ورته بیانوي او صحیح خبره کوي په غلط رد کوي یعنی دعوت او اصلاح او غلطی تا غلط ویل دابا دا عباد الرحمن چی پتی دانا چی جیوی دیر بزرگ در در چاملا تاوان پاسی عباد الرحمن خوشی فت دانا چی غلطی تا بغلط ہوئے اصلاح بکے والذین یبیتون ربهم سلورم سے پتیو دا دکان دی عباد الرحمن چشپ شوگی رکی خپل رب تا سجد و قیاما پا حالت دا سجد و قیام چی او پینزل سے پت والذین و آدکان دی عباد الرحمن یا قولون چی وی دا دعا کئی ربانا ایزم ربا ایزم ربا ایسرفاننا لرکی زمنا عذاب جہنم عذاب دا جہنم اللہ دا جہنم اغا عذاب نمساتے ولی نا عذاب آدے شک عذاب دا جہنم کانا غراما دے سخت کانا غراما دے تاوانی کانا غراما دے رحلاتت غرام دا غریم نرے غریم عربی کی قرضدار کم وی او دلته غرام به عذاب ته ذکر وي لکه څنګه چې قرضدار سره ونیول شي کنه چې باندې قرض یې نه درکې ونیول شي نو بیا خلاصي نه شي کنه بقران دا جهنم ولې عذاب هم دا کوي چې بیا ته خلاصي نه شي ان عذاب ها کان غراما بشک عذاب د جهنم کان غراما ده سخت او د هلاکت او ان بشک را جهنم سات مستقر و مقاما دیر بد دے زیر آرام و مقام او زیر دیرکی دو دا دیرکی دو او دا آرام بد زیرنو خلق یو زیر تلاش آرامو دیرشی نو خوی خجانم دا استوبنی دا دیرکی دو بدترین زیر دلتا ہوئی مقام مقام پا زمین سرا پیش سرا مقام یو مقام دے یو مقام دے مقام یلکی د دیره کې دو زیتا او مقام چې په فتحه سره زور سره زیدا
ادری دو طویل کی دو ادری دو زیتا مقام وی ددی رکی دو زیتا مقام وی زکم مانا اکڑا انہا سات مستقر یقیناً دا جہنم سات مستقر زیل آرام دے بس زیل آرام دے و مقاما او بس زیل دی رکی دو دے شپگم سپتے ددی عباد الرحمن والذین او دا عباد الرحمن خلق دے اذا انفقوا کل شمال خرچ کئی نو لم یسرفو نو بیزایا خرچ کئی لم یسرفو اسرافو بیزایا خرچ کئی ولم یقصروا نو بخل کئی نی بندی نو تنگی کئی یعنی پورا خرچ کئی وکانو ای بین ذالک بمنزلی کی قواما ولاز یعنی پورا خرچ کئی نو کمان زیاد نو بغلط زیکے اسراف اصل کی لکھی گی دا غیر پا اطاعت کے دا اللہ دا اللہ دا رسول نا دا غیر پا اطاعت کے خرچ کولو تبیل کی لکا شرک پزے کے لگے دا بدعت پزے کے لگے دا فسق و فجور پزے کے لگے دی تبیل کی گی اسراف او ولم یقصرو اقتتار سے تبیل کی گی اقتار بخل دا خرچ تا چھے وی خدا اللہ دا اللہ دا رسول پا اطاعت کے ہوتے نوار گئے لکا زکاة شو پا جہاد لگول شو پا دین لگول شو دا اقتار دے عباد الرحمن دلہ کی چھے نبے پا غلط زی کے لگئی او نبے رسی زی نبن دی دوارا کو سفتون پا کے پتا دے سنگا دا اسراف نمبچ نو دبخل لمبچ وکانا بین ذالکا قواما او دا دی پا منس کی میانا روی و اعتدال دا سمنا یہ سوئی شکر دے رہی جیزو خیلی اسراف نو کم غلط دے کینے لگو ایٹک دا غلط دے کینے لگے خوصم لے کامل نے دا بل سے ختم زان کی پیدا کا ولم یخترو او پسیج دے نے ہم مبندوا اسی نا غلط دے کینے لگو اسراف نو کم او سیج دے کے ہم نہ لگے دا مومن سے پت نہ رہے مومن دے دا غلط دے نہ بچ گئی نہ دے لگئی دا شرک پدے کے دا بابا پنو بے نہ ور گئی پا بیدا تو میرازون و رسولوں کی بے نہ لگئی پا فسق فجور و پا سرمہ و پا فاشے اور یعنی شراب و زنا بے نہ لگئی خوالم یفترو دا سی زنا بے منہ بندئی دا نہ چلتے منہ لگوم او پا دین منہ لگوم نہ دا مومن صفت نہ لے التنے بند کر سکتے خوالا لم یفترو نہ تنگی کئی نہ بندئی دا سی دینا نہ بخل گئی وکانوی بیڑائی کا قواما فمنز دلے کے والا یعنی پورا خرچ گئی قوام بھی اصدہ ہوئی چھے دا اللہ او دا اللہ پہ اطاعت کی سی طریقے سے خرچ گئیش او سی طریقے اعتدال بامیان رو دار سور بنی اسرائیل کی تیرشیو دا مومن سے پاک علتے تفصیل نور کرے انت کی سیاد سور بنی اسرائیل علتے دا مومن سے پاک بیان کرے الفی ولا تجریدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها كل البسط فتقول ملوما محصورا ولا تجریدک يدك مغلولتن الى عنقک مگر وقت اللہ سے تڑل شوی سب سرا دالات سب سرا مطلع کی دیجی تارو را تجی گیا پسی جیکیم نلگے دیکھ مکہ وکا ولا تبسطها او ما دالات برا خوا للبط پا پورا برا خوا لی سر چی غلط جائے کیو لگے پا بلا پر رسول ریوازینو کیو لگے پا درگاو پا شرکیاتو کیو لگے دیکھ مکہ وکا او پا دقا سنے لاس پورا پر آخ یا لاس سر پر آتا او پیجے کیلے مخش نکا نو فتح خود معلوم مخصورا نو کی بنے ملامتا سبے بخل باندے سبا ملامتا ارمان دے اللہ چی خرچ کرے میں رے جمع کرے میں نوے پا دین خو میرا گولے او مخصورا او پا غلط دے کی لگے نو زیاوت شرمندہ ہے کہ اللہ چاہت پا غلط دے کی میں نوے لگولے نو دلتن سے پت بیان کرے مومن چلم یسرفو ولم یفترو نہ اسراف کئی غلط دے کی لگئی ولم یفترو نے دا صحیح زینہ بندئی بلکہ وکانوی بین ذالک قواما پمنز دے کی ولاد دے پمنز کی ولاد
یعنی دا اللہ و دا رسول پتا بیدارے کی لگئی بسی طریقہ بانے لگئی او اعتدال پکی اقتصاد پکی حدیث کی مراد ما عالم ان اقتصرا ما عالم غریب و فقیر بنی شیغہ سرے من اقتصاد چاچے اقتصاد نکار واغش میان روی ہوگا سمانا سل لگی نو سل لگئی دانا چی سل لگی او دو سوا لگئی نو بس بے دیوالی ہیں نسل بزر دو لگئے دو سوا لگئے دروبے بزر دو روبے لگئے نسبال رو بیالا سنم روڑے وہ باتر خویس نشت قرضون بربان راوار دغدا دانن ور خلق کوئی ور گزارن کی گزارا دقا شیش رو رو اقتصاد نشتا پیغمبر خدا نیشیت دفار یا اصول خلو کر ستا معاش بسنگ خکی وی ما عالم من اقتصاد چاکی دا اقتصاد میں انا روائن پا خرچ کے کارواغش نو بس دے بھئی چرے محتاج و فقیر نش گتے سل نو لگا وصل او چتا گتے سل او لگے دو سوا نو بیا بخام خوا قرضدار یا وہ بیت اللہ اسمی سے خود دامنا چی بخل کے لگی او بے گتے سل نو در دوری نا چی مسل او لگا گتے سل او خرچہ دے پانزوس انو پانزوس او لگا اگا پانزوس کے رد دنیا زبانے پکا چو پا دینی او لگا خوی او بے پانزوس لگی او تو پانزوس او بزائی بانے سکے بخل کے سلویخ لگے نو که گزاره کی ده پانزو سو پده پا سلویر نو پیکره خ خبره دم خلاه اقتصاد ده خوی او ده که پا دین بانه پانزو سو ضرورت ده او تس که سلویخ لگه روپه ده کمه نو دسته اینا ده دیتا وی اقتا ده بنه که ده پانزو سو زیر نو پانزو سو بلگه کمه بنه که نوینه چه داته کم که وکانه بین ذالک قوامه او ما قولن در عربو اول لا خیر فی صرف ولا صرف فی الخیر وی پا اصراف و بیضای لگولو کی اس خنشتا بیضای ملگا خیر پا گنشتا خو اصراف او بیخیرنشتا پا خیر کار لگولو سمان بیضای ملگا و پا چه فیضه نشتا خو پا زی لگو که اصراف نشتا چه کم زی دا لگو 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 که بیا پا که صرفا مبر لم یسرفو ولم یقتلو وکانا بین ذالک قوام بل صفته والذین مومنان آغا خلق دے عباد الرحمن شپگم صفته لم یسرف وم صفته لم یقتلو نو دے سویم شو فغم وم دے آتم والذین عباد الرحمن آکسان دی لا یدرون ما اللہ چن را کری اللہ سر الہن آخر حاجت روا بل اللہ سر بل نرا مدد کئی شرکم نگے غیر اللہ سے شرم نوی او بل سے پتے ولا یقتلون النفس اللتی او نوجی نفس نوجی انسان و نفس اللتی حرم اللہ چی حرام کرے اللہ پاک داغ و جل اللہ بالحق مگر پزے باندے پزے وجی الا بالحق مگر تو قانون دا شرع بانی وجنی نسید قانون دا شرع صدا مرتب شنو اغوی جلی کی نو دارا قتل کرده نو قصاص کی شادی شده یا زنی کرده رجم کی دقا مقیده کم چه قانون شرع خواه قانون شرع با حکومت جاری کن اگر حکومت کارده او بل صفت ولا یزنو نو زنا کئی دا عباد الرحمن ومن يفعل ذلك دو تخفيف پر گئی مومن عباد الرحمن خدا کارو نہ کی نہ غیر اللہ کا چرا نہ قتل بے جرم بے گنا او نہ دینا او چاو کر ومن يفعل ذلك ذلك لا كار يلقى اسامه مقام بشی اغزه ده گنا تا اسامه گنا تا مقام بشی گنا تا مقام کی دل سما اغزا گنا اغزه چه سزا ہوتا ملائی دل ذکر سبب و مراد تے اغم مسبب دے و مې خپل ځالې چې خدا کار زنه او قتل او کوشر کې وکړ یا قاسم مخامخ بشي دې هغه زه د سزا د ګناه تا ا د ګناه هغه سزا ده یعنی جهنم مرا قاسم جزاء او اسمي مطلب یې دا هغه خپل ګناه هغه سزا ته مخامخ شي نه تو ملوش یذاب له العذاب د چند بکړي شته د پارا عذاب یوم القیامت پرز قیامت ويخلد ويخلد او من شبه فيه پدی عذاب کے مہانا ذلیل پدی عذاب کے با ہمیشہ ذلیل پروت ولی شرک کڑو کنا وسر یہ دی گناہ تا جائز ویل مند کہ یخلد فيه دی فيه کی مخال فيه نہ ہے فيه اگر ولا رزیر پیراوت خبر اعلان دے راہ تداولے فیہ دا دیر پارا چی پا جاننم کی خو فیہ اگر خلان دے جائے کے بھئی حضر کے اعلان دے فیہ محانا زلیل الا مرتاب سرا ترغیب توبے تا ورکی مشرک تا شرک دے کڑے درہ سے تو وہ سماب بھئی الا مرتاب مگر چاہ چی تو وہ اس طرح شرکنا وامن او ایمان روڑا پا توحید وامل صالحان عملو کنیک سا وامل عملا عملو کامل صالحان نیک پا طریقہ دا پیغمبر و سنت فولائے تفضل چکان یبدل اللہ بدل بکی اللہ سیئاتهم ندی اول جرمونا و گناونا حسنات پنے کو وکان اللہ دے اللہ غفور رحیم بخون کے مہربان شرک کرو تو بیو اس کا دا شرکنا توحید امنا عمل پا سنت کر اللہ بیغا بدل پنے کو بدلی کی ددے مختلف تفسیروں کے مفسرین یو بدل اللہ سیات محسنات یو مانا دا بدل پنے کو بانے بدلی کی شرک کڑے ہو تو گئے ہو اس طرح ہے ناغا بدو بدے خوبے ختمی شدائے پدے اور اللہ نے کیوں نہیں کی اللہ قادر کھولیش دے ما مانا یو بدل اللہ سیات محسنات دارا بدے بے ماکشی او دائے پدے بورتا حسنات دنے کو توفیق ور او درے ممانا یو بدل اللہ سیات محسنات بدل وکی اللہ پاک سیات ان دیا و بدے حسنات ان پنے کو سمانا مخ کے صفت بڑو اس و تخص صفت اغس اغس لیکی مخ کے شیر کون و مشرک ور تبا لیکی در نچے توبے سے توحید من اس وقت معاہد و مومن بھی لیکی نگر مخ کے بیداد کو لنبیدتی و تکے لیکی در اوچے سنت و منو عمل پر سنت سنو مطبیر سنت و تبیلی کی مخی و تا فاسق فاجر و اسو تنی کمال و صالح و بزرگ نو اللہ دے اگر بدنامے پخن منو بانے بدل کی وکان اللہ دے اللہ غفور رحیم پخن کے مہربان ومن تاب و عمل سارے انسرا ترغیب برکی مومن گناہگار تھا دبکہ فرق موگے دو جلے منتا و منتا و اگر مخی لمشرک دب پارو دادا مومن گناہگار دب پارا نو فرق مش ومن تاب چاچے تو وہ ایسا رو کر دے دے گناہ وامی رسالی آنا ملیو کنے اگر دے سا ہے من تاب و آمن انہے ولی دے مومن دے وہ صرف گنون کے اختا ہے نظر کے سلتا وزارا آمن انہے ومن تاب تو چی رو کر دے دے گناہ جرم نہ تو گئے ایسا وامی رسالی آنا ملیو کنے پس ونت بانے نو پہ انہوں بے شکلا سرے یتوبو اللہ دے رضی جی اللہ کا مطابہ پر آجر دے دو یعنی توبے قبول را ذکر چھ پہ اخلاق اس سے رکھنا بینوں سے پاس بیانی دے عباد الرحمن مخلق بیان چھ دے یہ علیتم واللزین عباد الرحمن آتسان اللہ شدون الزور چھ نہ حاضری ہی نہ حاضری ہی الزور درو ہوتا یعنی مجلس درو ہوتا نہ حاضری ہی یا لا یشدون الزور نہ حاضری ہی مجلس در شرک و پیدتا لا یشدون الزور او نہ حاضری ہی مجلس در باطل تا باطل مجلس تا یا لا یشدون الزور گوئی نہ کئی درو ہو لا یشدون الزور نہ حاضری ہی در شرک و مجلس تا ابن عباس رضی اللہ عنہ دا مانم کے درو یا خداوا چھے درو ہو گوئی نہ کئی درو ہو نہ گوئی دار عباد الرحمن سے خاص یا پزین سر سر سرا یشدون الزور لا یشدون الزور زور نمراد اگا باطل او در گنا اگا مجلس تنیس پا دیکھیں مفسرین مراد دینا الزور لہ العرب لہ العرب او گان بجانی معلوم التنزیل والا دا محمد بن حنفیان نقل کئی او مدارک والا وی دا الزور نمراد اے اللہ والغنا فضولیات او گان بجانی دارن دا مجاہد قولم دے رحمہ اللہ لا یشدون زور اے لا یسنون الغنا گانے بجانو تو وزنی دی موسیقی تا دادا اللہ بندے گانے اور چی گانے بجانو موسیقی تا غوکی خدا عباد و رحمان نیری دارن مکتوبات کی مجدد رحمہ اللہ او دا غم منتخب مکتوبات من المکتوبات کی مختصر آئے کہ وہی من سمع الغناء من المغنیا و یرا قیلا من الحرام فا یحسن ذلك باعتقاد او بغیر اعتقاد و یسیر مرتدا فی الحال سوچی ہوئی دا دنینا دا موسیقارینا یا دا یو موسیقی و یونکینا گانا ووری او دا پی خول لگی وی دیر خوانی اوکا وی سوارا مرتدا پا دی تلزب او پانا غستو سر پی مرتد کی گی دا ایمان نخلاسی ولی دو پی حلال ہوئی کانا چی خوانی پی واقش چی حلال ہوئی نو نا ایراواتا حلال ہوئی خو گناہ دا کانا دا پی مراد شد نو لا یشدون زور دا اللہ پندگان دا گان و بجان و مجلسون کان تا کور مجلسون تا نازیری دا لا یشدون زور مجالس دا شرک و بدر لکا ابن عباس رضیلان ہوئی وی لا یشدون زور اے لا یشدون آیاد المشرکین دا مشرکان و اخترون و میلا و تہوارون تا بنا حاضری دا اور شریف دے و دا میلاد شریف دے تا بنا حاضری دا ابن جریر کتاب تہذیب الآثار اولنے جلد 222 صفحہ باندھے وہی وی العرب تسمی کل من عبد من دون اللہ زورا و زونا وی عرب ہر رشتا چہ دا اللہ نہ سیوا ہے دا بلچا بندگی کی جی دا اللہ نہ سیوا ایتا عرب زور ہوئی کن نو والذین لا یشدون زور دا اللہ بندگان خاص غدی چنا حاضری گی اور زور مجلس دا شرک دا شر مجلس تا نہیں درگون غیر اللہ لنے وَإِذَا أَمَرُوا كَلَّا شِتِيرِي بِاللَّهِ فَدَاتِ زَيْنُ بَانِ دَلَاوِ فَزَيْنُ بَانِ چ شرکیات بدات کی مرو کراما تیریگی عزت من او شریفان شریفان کی تیریگی سمان اغلط تا غلط وئی رب تے کئی یا عزت من کی تیریگی ورزینا پک شریکی گنا مختیاری غلط مجلس کی شرکت نہ کی بلکہ ذات مختیاری تیرش یا کرام عزت من مسئلہ وتا بیان بلکہ پتے والذین اودا کسان دی عباد الرحمن اذا ذکروا بے آیات ربین کلچ ورطا بیان اکڑی چی بیاتون دا پل رب نلم یخیرو نگر جی علیہا قدیبان سم من کان و امیان اور اندر اندر کان پی نگر جی سمانا چی بیان وطوشی نبسیرت تیخلی و غب و تیخلی زن چلون کن گئی چی بیو غب و غب و غب و غب بلکہ پتے معافی صورت ختم ہو اور دا ٹیم منسپور ہے انشاءاللہ سبا موئی ہوا